Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, adarly dinleyijiler. Sugun 2018-nji ýylyň 29-njy noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Sugunky programamyzda Berdi Muhammedow Miller bilen Orteta gaz iýermegi maslahatlaşdy. Türkmen awatda satyw çykarylan baglyklar gymmatlaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko NATO üzülünüp, Rusiyanın Krimin kenarlarında Ukrayin gemilerini ve ekipaj agzasını ele geçireninden soň Ukrainanı gorumağa himayet bermek üçin yaranan gemilerini Azov deňzine ýollanmagyny soradi. Germaniýanyň Bild neşrine beren interwýusunda Poroshenko Ýewropa döwletleriniň aktiw ädimleri ätjekdigini, şol sanda Russiýadan gorunma üçin harby himayaty berjekdigini we Moskwa garşy ýene sanksiýalar girjekdigini umyt edýändigini aýtdy. 25-nji noýabrda Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda rus herhetçileri Ukrain gemilerini od açypdylar. Biz NATO döwletleriniň Ukrainany goldamak we howpsuzlygy üçin etmek üçin öz gemilerini Azov deňzine uratmaga taýýardygyny umyt edýäris diýip Poroshenko bellidi. Poroshenko rus prezidenti Vladimir Putinin özünü rus imperatori saýandygyny we Ukrainany rus koloniýasy hükmünde görýändigini bellidi. Gürjistanda häkimet başyndaky partiýanyň kandidaty Salome Zurabishvili prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda soňky dislapky netijelere görä ýeňiş gazandy. Bu aralykda opozisiýa ses berilişiniň dowamında galplyklaryň bolandygyny aýdyp protestlere çagyrdy. Merkezi saýlaw komissiýasy Fransiýada doglan Zurabishvilinin setleriniň 59.52%-ni alandygyny mälim etdi. Ozalk prezident Mikhail Saakashvili'nin itaatlandıran Birleşen Milli Hareket Partiyasının yol başçılığındaki opozisiýa toparlarının dalaşgari Grigol Vasadze setlerin 40.48%-ni alıptır. Kandidatların ikisi hem ozal yurdun dasar işleri ministeri bolup işläpdiler. Kazakistan'ın uran lähini Kazatomprom'un tısoluktaki ozolk prezidenti Muhtar Zakishev möhlütünden ön azatlığa gövürülmedi. Zakishev'in aklı uçusunun azatlık radyosuna beren mağlumatını öre bu varadaki deyisli hükümü Semey Şehir Sudu çıkarttır. Aklı uçu Zakishev'in hükümedilen 14 yıl türme tısoluğunun üstten 2 bölüğünü eyyem türmede geçirendigine aitdi. Hukuk toporları Zakishev'in siyasi tısoluğunu aydarlar. Sud resmilerinin azatlık radyosuna beren maglumatyna görä, Zakishevin amala asyran jenayeti üçin döwlete kompensasiýa tölemändigi sebäpli onuň möhletinden öň azatlygy çykmak haýysy ret edilipdir. Zakishevin tarapdarlary we adam hukuklaryny gözegçiligi eden halkara toparlary onuň 2009-njy ýylda tutuk edilmeginden bäri azatlygy güýürülmegi ugrunda çagyrslar edýärler. Täjikistan bir täjik raýatynyň polisiýanyň Moskwada tutukhanasynda ölmeginden soň Russiýadan düşündürüş soradi. Ilhomuddin Soyev 21-nji noýabrda Moskwanyň polisiýa edarasynda ölüpdi. Merhumyň kakasy Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde oglunyň erwet ýenjilendigine çalym edýändigini aýtdy. Täjikistanyň içeri işler ministri Ramazan Rahimzoda özüniň russiýaly kärdisi Vladimir Kolokoltsewden munyň bilen baglanykda düşündürüş soradi. Mundan başga Rahimzada Kolokoltsewa Soyevin ölümü boyunca geçirilendirine ve gözükçülük etmeye çağırdı. Moskvanın polisiyası 38 yaşlı Soyevin yürek yetmezçiliğinden ölündüğüne aitti. Belarus adam öldürmekte güneli tapılan iki adamı cezalandırıp öldürdü. Bu arada adam hukuklarını gözükçülük eden yasına, yani yas toparı mağlumat verdi. Mundan sonra Avrupa Birleşiği Prezident Aleksandr Lukashenko'nın hükümetine üzülenip, ölüm cezasına maratori girizmek varadaki çağırsılarını yeni tekrarladı. Yasna, Belarus resmilerinin İhar Hershankov'un ecesine oğluna çıkarılan ölüm hükmünün yerine yetirilendiği varada mağlumat berendiklerine aitti. Mundan bir gün öň 31 ýaşly Semyon Berazniň suwdun kararyna laýyklykda atylyp öldürilendigi barada hem onuň ýakynlaryna maglumat berilipdir. Belarus Ýewropa ýurtlarynyň we ozalky Sowet Respublikalarynyň arasynda tutuklary jazalandyryp öldürýän ýeke täk ýurtdyr. Berazni, Hersankow we başga iki adam 2017-nji ýylyň iýulynda adam öldürmekde günäli tapylypdylar. Kabulda dasary yurtly borçnamalaryň howpsuzlyk gullukloryniň bölümünde amala asyrylan hüjümde azyndan 10 adam öldi, başga da 19-sy yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy.